στο μέσον ακριβώς της Σαρακοστής, η Εκκλησία μας στο κέντρο του ναού τοποθετεί τον Τίμιο Σταυρό. Για ποιο λόγο? Όπως λέει ο συναξαριστής, κάποιος που βαδίζει στην έρημο και είναι κουρασμένος και ψάχνει μία όαση για να αναπαυτεί λίγο και να συνεχίσει τον αγώνα του, κατά αυτήν την έννοια και ο Τίμιος Σταυρός τοποθετείται σαν όαση για να αναπαυτούμε σαν ευσκιόφυλλων δέντρων η Εκκλησία μας στον κόπο, στον κάμωτο της ασκήσεως της Μεγάλης Σαρακοστής. Και είναι όαση γιατί αφενός ο Τίμιος Σταυρός είναι το τεκμήριο, είναι η απόδειξη και η βεβαιότητά μας για την αγάπη του Θεού προς εμάς. Αφετέρου δε, επειδή σιγά σιγά αρχίζει να υποψιάζεται ο άνθρωπος ότι πλησιάζει ο ερχόμενος, ο αναστημένος Χριστός, και όπως κάποτε οι βασιλείς όταν εισέρχοντος σε μία πόλη μετά από κάποιο νικηφόρο αγώνα προηγούνται τα σύμβολα, έτσι και εμείς έχουμε ως προπομπούς του βασιλέως μας, του αναστημένου Χριστού, το σύμβολό μας, το σύμβολο της νίκης, ο Σταυρός. Αλλά και ο Σταυρός επίσης, όπως λέει και το Ευαγγέλιο σήμερα, είναι μια πράξη ζωής που εντοπίζεται στο λόγο του Κυρίου μας, όποιος θέλει να σώσει την ψυχή αυτού θα την απολέσει. Όποιος θέλει να τη σώσει αληθινά, δηλαδή αιώνια, και η αιωνιότητα δεν είναι κάτι μελλοντικό και αφηρημένο, αλλά είναι συγκεκριμένο εν τόπο και χρόνο, εδώ και τώρα, εάν γευόμαστε αυτό που είναι αιώνιο, δηλαδή την αλήθεια. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος εγκεντρίζεται, εμπολιάζεται στην αλήθεια, σε αυτόν τον λόγο που έχει ζωή μέσα του, που δεν έχει λύθει, μετέχει στο γεγονός αυτό της σταυρώσεως του Κυρίου μας. Όμως, εδώ έχουμε ένα πνεύμα το οποίο διαφέρει από το πνεύμα στο οποίο ζούμε. Λέει, είναι σύμβολο νίκης ο Σταυρός. Αυτό ανατρέπει τη λογική. Αυτό που είναι σύμβολο οδύνης γίνεται σύμβολο νίκης. Αυτό είναι παράδοξο. Εάν δεν εμπνευστούμε από το παράδοξο, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε οψιαστεί ποιος είναι ο Θεός μας. Το παράδοξο λοιπόν είναι αυτό, ότι αυτό που είναι η έσχατη αδυναμία γίνεται η μέγιστη δύναμη. Αυτό, εάν δεν αλλάξουν τα μυαλά μας, δεν αλλάξει η καρδιά μας, δεν ζούμε εν μετανοία, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Έτσι λοιπόν, απόδειξη τούτου ότι δεν έχουμε εμπνευστεί από το μυστήριο του Σταυρού ως γεγονός, ως μυστήριος πράξης ζωής, είναι ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία και κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε την ψυχή μας χωρίς να την απολέσουμε. Αυτή είναι η αμαρτία μας η μεγάλη. Είναι το ήθος μας, είναι ο τρόπος σκέψεώς μας, είναι η αγωγή μας, είναι η παιδεία μας. Θέλουμε έναν Χριστό που να μας σώζει χωρίς να απολέσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή χωρίς να αρνηθούμε τη λατρεία του εαυτού μας. Γιατί η βάση κάθε αμαρτίας είναι η λατρεία του εγώ μας, του εαυτού μας. Και με αυτόν τον τρόπο καταδυναστεύουμε τον εαυτό μας, τον ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και δεν μπορεί να βγει σε έναν άλλον χώρο, σε μία άλλη κατάσταση που είναι η πραγματική του ανάπαυση. Στην προσπάθεια λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας, τον τσακίζουμε, τον διαλύουμε. Γιατί αυτό που δίνουμε είναι φθορά, είναι λάθος, δεν είναι αλήθεια. Για να μπορέσουμε να πούμε στην αλήθεια χρειάζεται μία παιδεία που έχει συγκεκριμένο λόγο. Και αυτός ο λόγος θα είναι ή αλήθεια ή ψέμα. Η αναζήτηση λοιπόν αυτού του λόγου του αληθινού είναι που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να υποψιαστούμε το μυστήριο του Σταυρού. Όσο λοιπόν δεν έχουμε μυστική εσωτερική ζωή που παλεύουμε για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας, ή μάλλον για να γίνει ορατός ο αποκεκαλυμμένος Θεός στη ζωή μας, γιατί πάντα αποκεκαλυμμένος είναι ο Θεός, Όλος αυτός λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε, ο εσωτερικός αγώνας είναι που χαρακτηρίζει την έννοια του πνευματικού αγώνα. Όταν ο άνθρωπος δεν πιστέψει σε αυτήν τη δυνατότητα και ψάχνει μία άλλη δυνατότητα, μία άλλη τεχνική, μία άλλη θρησκεία που να του βεβαιώνει ότι δεν θα πονέσει για να βρει την αλήθεια, που να του βεβαιώνει θα σωθεί χωρίς οδύνη, χωρίς να απολέσει την ψυχή του, ποια ψυχή του, την φθοράν δηλαδή, τον εγωισμό και τη φιλαυτία του, αυτό είναι μία απάτη. Μία θρησκευτικότητα η οποία δεν αποκαλύπτει αυτή τη δυνατότητα, μια ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό, τότε γίνεται θρησκευτικό σύστημα, γίνονται κανόνες, γίνονται νόμοι. Όταν λοιπόν ο κανόνας έρχεται και καθορίζει τη ζωή της εκκλησίας μας, τότε σημαίνει ότι έχει διαλυθεί, είναι ανύπαρκτη η εκκλησία μας, είναι νεκρή η εκκλησία μας. Και ποια είναι η νεκροσύς της? Όταν προβάλλεται ο κανόνας για να διαφυλαχθεί η ουσία και να υποκαταστήσει την ουσία που είναι υπάλληλη με τον Θεό, τότε δείχνουμε την απιστία μας ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δια του Σταυρού να έλθει η Ανάσταση. Δίνουμε την απιστία μας ότι δεν μπορεί να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μας, και εφόσον χάσαμε το παιχνίδι, ας φτιάξουμε πέντε νόμους. Να μιλάμε τι είναι πορνεία και τι δεν είναι πορνεία για να σωθούμε ή θα χαθούμε. Η ιστορία είναι τελείως διαφορετική. Πόσο δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αν θα σωθούμε ή θα χαθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι και τι είναι αμαρτία, αν δεν εμπνευστούμε από την ανάγκη να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Και αν δεν αγαπήσουμε τον δρόμο που οδηγεί σε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή το Σταυρό. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας, την αξία μας, την φιλοδοξία μας, τη φιλαργυρία μας, την φιλιδονία μας για αυτήν την δυνατότητα, και αν δεν απογυμνοθούμε από αυτές τις προσδοκίες που περιφρουρούν τη φιλαυτία μας για να βρούμε αυτή τη δυνατότητα πάλι με τον Θεό, αστοχούμε. Οποιοδήποτε πνευματικός αγώνας, η μεγαλύτερη άσκηση στην Εκκλησία μας, ο πιο ηθικός άνθρωπος, αν δεν πιστέψεις αυτή η δυνατότητα, είναι χαμένος από χέρι. Γιατί και η θρησκευτικότητά μας και ο κανόνας μας και η άσκησή μας έρχεται να διαφυλάξουν τη φιλαυτία μας. Πώς θα τη διαφυλάξουν? Γιατί εγώ δεν θα είμαι σαν τους άλλους. Οι άλλοι θα είναι αμαρτωλοί και εγώ δεν θα είμαι αμαρτωλός. Οι άλλοι είναι κακοί και εγώ δεν είμαι κακός. Και έχω την ανάγκη να το λέω αυτό. Έχω την ανάγκη να είμαι ένα σκαλοπατάκι πάνω από τον κόσμο. Γιατί δεν έχω κάτι άλλο να μου δώσει χαρά. Γιατί δεν έχω σχέση με τον Θεό. Αν είχα σχέση με τον Θεό, μία χαρά θα είχα. Πώς όλοι θα σωθούν. Πώς θα οικονομηθεί όλος ο κόσμος. Πώς θα δώσω αυτόν τον λόγο που θα είναι παράκληση στον κόσμο για να φέρει αυτή τη δυνατότητα επιστροφής στον Θεό. Και δεν θα τσαλαπατάω τον άνθρωπο σαν να είναι άσχετος με μένα και άσχετος με την προσωπική μου σωτηρία. Αν σχετίζεται την προσωπική μου σωτηρία και εντάσσεται σε αυτή, τότε έχω τέτοια ευαισθησία που δεν θέλω να θυχτεί κανένας άνθρωπος, αλλά να βρεθεί ο λόγος που αντιστοιχεί στον κάθε άνθρωπο. Γιατί δεν σηκώνουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο λόγο και τον ίδιο τρόπο για να προσεγγίσουν τον Θεό. Και πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί. Χωρίς να προσβάτε την αλήθεια, πρέπει να λέγεται αυτός ο λόγος που αντιστοιχεί στον κάθε άνθρωπο. Πότε θεραπεύεται ο άνθρωπος? Όταν βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο. Για όλες τις αρρώστιες δεν ισχύει το ίδιο φάρμακο. Όταν βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο, ο κατάλληλος λόγος. Αλλά μία είναι η βάση που οφείλουμε να γνωρίζουμε, ότι δεν μπορούμε να σώσουμε την ψυχή μας αν δεν είμαστε έτοιμοι να την απολέσουμε. Και η παγίδα της Εκκλησίας και η παγίδα που ζούμε εμείς, θέλουμε μία σωτηρία χωρίς να μας κοστίζει, χωρίς κάματον, χωρίς κόπον, χωρίς να προσβάλλουμε τη φιλαυτία μας. Γι' αυτό οι περισσότερες εξομολογήσεις δεν συμβαίνουν στους ανθρώπους για να πούν το ήμαρτο, να κάνουν την αυτοκριτική, να παραδεχθούν την απομάκρυση και την φυγή από τον Θεό και των αδελφών, αλλά γίνονται για να διαφυλάσσει τη φιλαυτία μας, για να δικαιώνεται ο άνθρωπος. Και σε ποιον το περιεχόμενο των περισσότερων εξομολογήσεων? Τα παράπονα, η γκρίνια, η πικρία, η στενοχώρια. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα? Όταν ο άνθρωπος έρχεται και καταθέτει την πικρία του για κάτι, σημαίνει ότι θέλει να διασώσει τον εαυτό του χωρίς να τον προσβάλλει τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι ακύρωση του μυστηρίου. Αυτό δεν είναι προσβολή του Σταυρού. Αυτό όμως θα γίνει αν πιστέψουμε σε αυτή τη δυνατότητα ότι ο Θεός μπορεί να γίνει ορατός εις τη ζωή μας.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Προηγιασμένες θα έχουμε δύο, την Τετάρτη θα είναι απογευματινή στις 5. την Παρασκευή το πρωί, χαιρετισμοί 2 στις 5 και στις 8.